Kapitulli 4. Jezu i filloi përsëriti mësonte njerëzit në breg të liqenit dhe ja, një turm shumë e madhe u mblodh pranë tij. Ai hipi në varkën që ishte në liqen dhe ul. E tërë turma qëndronte në breg të liqenit. Ai mësonte me anë të shumë shëmbëlltyrave dhe teksa i mësonte u tha:
"Dëgjoni. Një mbjellës doli për të mbjellë. Dhe ndërsa po mbilte, disa fara ra në rrugë dhe erdhën zojtë e i hëngrën. Disa fara të tjera ra në gurisht, ku nuk ishte shumë dhe. Ato mbin me një herë, sepse dheu nuk ishte i thellë. Por u vyshkën kur doli dielli, dhe nga që nuk ishin rënj u thanë. Disa fara të tjera ra ndër ferra, dhe ferrat u rritën, u azun frymën e nuk dhan fryt. Fara të tjera ra në tokë të mirë, dhe ndërsa rriteshin dhe zhvilloheshin, dhan fryte, prodhuan njëra 30, tjetra 60 dhe një tjetër 100 fish."
Pastaj u tha:
"Kush ka vesh për të dëgjuar, le të dëgjoj."
Kur mbeti vetëm, ata që ishin rreth tij bashkë me të 12-et e pyetën për shëmbëlltyrat. Dhe ai u tha:
"Juve ju është bërë e njohur e fshehta e mbretërisë së Perëndisë, ndërsa atyre që janë për jashta u jepet gjithçka me shëmbëlltyra. Që me gjithë se kanë sy për të parë të mos shohin, me gjithë se kanë vesh për të dëgjuar të mos marrin vesh. Për ndryshe do t'ishin kthyer te Perëndia, dhe ai do t'i falte."
Jezui u tha:
"A nuk e kuptoni këtë shëmbëlltyr? E si do t'i merrni vesh të gjitha shëmbëlltyrat e tjera? Mbjellësi mbjell fjalën. Farat që gjenden rrugës ku është mbjell fjala, janë ata që sapo e kanë dëgjuar fjalën. Por me njëherë vjen Satani dhe rëmben fjalën që është mbjell në ta. Farat që janë mbjell në gurisht janë ata që e pranojnë fjalën me gëzim sa po e dëgjojnë, por nuk kanë rënjë në vetvete, sepse janë të përkohshëm dhe kur vijnë vështirësit dhe përndjekja për shkak të fjalës, largohen nga besimi. Farat që kanë rënë në ferra janë ata që e kanë dëgjuar fjalën. Por shqetësimet e kësaj jete, joshje e pasurisë dhe lakmia për gjërat e tjera, hyjnë brenda tyre, ja zën frymën fjalës dhe e bëjnë të pafrytshme. Por ka edhe nga ata që janë mbjellë në tokë të mirë. Këta e dëgjojnë fjalën, e pranojnë dhe japin fryt 30, 60 e 100 fish."
Dhe u tha:
"A mos ndizet kandili për të vënë në magje anën shtrat? A nuk duhet vënë mbi mbajtësen e vetë? Sepse nuk ka asnjë sekret që nuk do të zbulohet dhe asnjë të fshehtë që nuk do të dalë në dritë. Kush ka vesh për të dëgjuar, le të dëgjoj."
Pastaj u tha:
"Kujdes çfarë dëgjoni. Me masën që do të matni të tjerët, do të mateni edhe ju nga Perëndia. Madje edhe më shumë. Atij që ka do t'i jepet edhe më shumë. Atij që nuk ka do t'i merret edhe ajo që ka."
Dhe tha:
"Mbretëria e Perëndisë është si ai njeriu që ka hedhur farën në tokë. Në gjumë apo zgjuar, në ata ditë, fara mbin dhe rritet, pa e ditur asaj se si. Vetvetiu toka prodhon më parë filizin, pastaj kallirin, e më pas kallirin plot me kokra. Dhe kur piqet fryti, i vjet me njëherë drapri, se është koha e të korrave."
Pastaj tha:
"Me çfarë ta krahasojmë mbretërinë e Perëndisë? Me cilën shëmbulltyr mund ta përfitirojmë? Ajo është si fara e sinapit. Kur mbillet në arë, është më e vogla ndër farërat që ka toka. Por pasi të jetë mbjell, rritet e bëhet më e madhja ndër të gjitha barishtet, dhe nxjerr degë aq të mëdha, sa që zogjt e qiellit mund të strehohen nën hijen e saj."
Jezui u shpallte atyre fjalën e Perëndis me shumë shëmbulltyra të tilla, në masën që ata ishin në gjendje të kuptonin. Nuk u fliste pa shëmbulltyra, po kur ishin vetëm, u a shpjegonte të gjitha dishepujve të vetë. Po atë ditë, kur ra mbrëmja, Jezui u tha:
"Le të shkojmë në bregun tjetër."
Ata e lanë pas turmën dhe e morën Jezuin me varkën në të cilën ndodhej. Me ta ishin edhe disa varka të tjera. Atëherë filloi një erë fort. Valët përplaseshin mbi varkë dhe gati e mbushën plot me ujë. Jezui ishte në kiç, kishte vënë kokën mbi nënkres e po flinte. Ata e zgjuan e i than:
"Mësues, a nuk shqetësohesh se po mbytemi?"
Jezui u ngrit. qortoi erën dhe i tha liqenit:
"Hesht, fashitu."
Era pushoi dhe u bë bunat se madhe. Pastaj u tha:
"Përse keni frikë? Ende nuk keni besim?"
Atëherë ata i zuri një frikë madhe dhe i than njëri tjetrit:
"Vall, kush është ky që i binden edhe era edhe liqeni?"